Mufananidzo 78. Ruka 16, ndima 19 kusvika pa 31. Jesu akadzidzisa vanhu zvakawanda nezvemari. Akayambirawo kuti rudo rwemari kuvanhu kana pfuma yenyika ino zvinogona kukanganisa ukama hwavo naMwari. Izvi zvinoitika kana rudo rwedu rwezvinhu zvapanyika rwakasimba kupfuura rudo rwedu kuna Mwari uye nezvinokosha kwaari. Ichi ndicho chakanga chiri chimwe chezvikonzero zvakaita kuti vatungamiri vechinamato vavenge Jesu. Vaida mari. Ndokusaka vakanga vasina hanya nevarombo. Saka Jesu akataura mumufananidzo uyu. Kwaiva nomumwe murume akanga ari mupfumi kwazvo uye aiwana zvose. Pasuo rake paigara mumwe mupemi. Airwara uye aigara nenzara, asi mupfumi haana kumubatsira. Mushure mechinguva, murombo akafa, uye vatumwa vakamutakura vakaenda naye kudenga kuna Mwari Baba. Ikoko murombo akawana zororo nokunyaradzwa. Mufumi akafawo, asi akaenda kunzvimbo yokutambudzika kukuru. Ari kwakanga ari, aiona nzvimbo yokunyaradzwa nokufara, asi pakanga pasina nzira yokuti ayambuke achibva kunzvimbo yake yokutambudzika kuti aende kunzvimbo yokunyaradzwa norugare inonzi denga. Mufananidzo uyu unotidzidzisa kuti nzira imwe chete yokuenda naye kudenga ndeyokutenda kuna Jesu, kumutevera nokuteerera shoko rake. Usamirira kusvikira wafa kuti utsvage Mwari. Ipapo uchange wanonoka. Muchidimbu, vanhu vazhinji vakatenda zvakadzidziswa naJesu achiri panyika. Kazhinji ava vakanga vari vanhuwo zvavo, vakaita saMaria naMarita. Vakanga vari vanhu chaivo, vakaita sewe neni. Asi tinoona kuti vanhu vazhinji vanokosha, vapfumi navatungamiri vechinamato havana kutenda. Vatungamiri vechinamato kunyanya, vakanga vakafana navo navafudzi vakaipa, vakanga vasina hanya navanhu vaMwari vavaifanira kuchengeta. Kubudikidza nemifananidzo, Jesu akayambira vanhu vose ava vakanga vasingatendi. Akadzidzisawo pamusoro pezvinhu zvakanga zvisingakoshi pamberi paMwari. Zvinhu izvi zvisingakoshi ndizvo zvinoti kuva nemari yakawanda, kuva munhu anokosha, kufadza vanhu kana kuva nesimba pamberi pavanhu. Zvinhu zvinonyanya kukosha ndizvo zvinoti kuziva Mwari Baba kubudikidza nokutenda kuna iye akatumwa, Jesu, kuziva kuda kwaMwari muupenyu hwedu uye kurarama zvakakodzera, kurarama kuzere kuzvibata pakati pavamwe varume navakadzi pano panyika uye nokuva vatariri pamusoro pezvinhu zvatinopiwa naMwari kuti tichengete saizvozvo, kuitira kuti tigozvidavirira kwaari mushure mokufa. Kana kuti Jesu paanodzoka pano panyika, kana tichiri vapenyu panguva iyoyo.